Dëgjuestan dhe ruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese të këtij edicioni të mëngjesit. Nga lajmet dhe përmbajtja sot me veçojmë. Republikanët nominojnë zyrtarisht Mitt Romney për president. Vazhdojnë reagimet në Kosovë në lidhje me çështjen e njohjes së vendit nga Mali. Përfaqësues radikal serb nxisin aktivitetet kriminale në veri, thon autoritetet ndërkombëtare. Stuhia Isaac prek tokën e Luizianës nisë drejt New Orleansit 7 vjet pas uraganit Katrina. Për këto dhe materialet të tjera më ullësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republikanët kanë nominuar zyrtarisht Mitt Romney për president në konventin e tyre kombëtare që po zhvillohet në Tampa të Floridas. Ish-guvernatori i Massachusettsit do ta sfidoj Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Romney kaloi të martën pragun e 1.124 votave të nevojshme për të siguruar nominimin nga partia e tij. Delegatët republikan nga shtetet dhe territoret e Shteteve të Bashkuara gjithashtu nominuan kongresistin Paul Ryan për kandidat për nën president. Në mbrëmje, bashkëshortja e Romnit N ju dha mbështetësve që brohorisnin një kontakt personal me kandidatin republikan presidencial, një ish yll i biznesit.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder.
Më lejoni ta them këtë për çdo amerikan që është duke menduar rreth asaj se kush duhet të jetë presidenti ynë i ardhshëm. Askush nuk do të punojë më shumë, askush nuk do të kujdeset më shumë dhe askush nuk do të lëvizë qiejt e tokën si Mitt Romney për ta bërë këtë vend një vend më të mirë për të jetuar, ka thënë zonja Romney në mesin e brohoritjeve të turbës. Ryan planifikohet që t'i adresohet konventës sot ndërsa fjalimi i Romneyt është paraqitur për të enjtën. Duke bërë hapjen festive në Tampa, u thelsi Republikan kritikuan ekonominë drejtuar nga presidenti Obama dhe u rikujtuan zgjedhësve shkallën e lartë të papunësisë në vend dhe rritjen e deficitit buxhetor. Ata miratuan platformën e partisë që bën thirrje për shkurtim taksash me qëllim të stimulimit të ekonomisë, dhënien fund të abortit dhe refuzimin e planit të kujdesit shëndetësor të Obamas. Reince Priebus, kryesues i Komitetit Kombëtar Republikan, ndërhoqi vërejtjen se rizgjedhja e Obamas nënkupton 4 vjet të tjera dështimi. Ai tha se Romney dhe Ryan do ta bëjnë vendin të funksionojë sërish. Delegatja republikane nga Arizona, Debra Forrest, ka folur për televizionin Reuters.
I am so excited to be here and my thoughts about Mitt Romney are...
Jam shumë e gëzuar që jam këtu dhe mendimi im për Mitt Romney është se ai është një lider i shkëlqyer. Ai do ta zhvillojë ekonominë, ai është i guximshëm dhe ai me të vërtetë do të jetë president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara, tha Forrest. Sondazhet e fundit tregojnë se Romney dhe presidenti demokrat po zhvillojnë një gardh të ngushtë. Demokratët do të zhvillojnë konventin e tyre në Karolinën e Veriut në javën e ardhshme. Konventa republikane është shtyrë për një ditë për shkak të shqetësimeve se stuhia tropikale Isaac mund të prishte procedurat në Tampa.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Uragani Isaac ka prekur tokën në juglindje të Luizianës dhe po shkon drejt New Orleansit. Stuhia e cila ka përfshirë zonat bregdetare me erëra deri në 130 km në orë, pritet ta godas New Orleansin sot, saktësisht 7 vjet pasi uragani Katrina e shkatroi qytetin. Autoritetet nuk kanë urdhëruar ndonjë evakuim në New Orleans, duke u thënë banorëve që të përforcojnë shtëpitë e tyre dhe të furnizohen me ushqime. Ndërsa nuk është aq i fuqishëm sa Katrina, Isaac kërcënon të përmbys brigjet e katër shteteve. Presidenti Barack Obama ka shpallur gjendje emergjente në Louisiana dhe Mississippi, duke lejuar fondet federale për autoritetet lokale. Isaac ka lënë të vdekur të paktën 24 njerëz në Haiti dhe në Republikën Dominikane, si dhe ka shkaktuar përmbytje dhe dëme të konsiderueshme në Karajibe. Një zëdhënës i Ban Ki-moonit tha se shefi i OKB-s do t'ju thotë liderëve iranian këtë javë se duhet të ndërmarrin masa urgjente në lidhje me programin e tyre bërthamor dhe të drejtat e njeriut. Zëdhënës i OKB-s Farhan Haq e bëri këtë deklaratë për gazetarët derisa Ban është nisur për në Teheran për të marrë pjesë në samitin e lëvizjes së të painkuadruarve. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë thënë se Ban nuk duhet të shkojë në Iran. Haq tha se Ban do të ngrejë shqetësimet e qarta mbi Iranin ku përfshihen programi bërthamor i Iranit, terrorizmi, të drejtat e njeriut dhe kriza në Siri. Prokurorët francez kanë hapur një hetim për vrasje në lidhje me vdekjen e udhëhecit palestinez Yasser Arafat. Zyrtarët francez thanë se prokurorët kanë rënë dakord për të filluar hetimin, por ende nuk e kanë emëruar gjyqtarin hetues. Familja Arafatit ka nisur rastin në muajin korrik pasi që shkencëtarët zviceran thanë se gjetën gjumë të rëndësishme të elementit radioaktiv polonium-210 në disa nga gjysendet e Arafatit. Të dhënat mjekësore të Arafatit, i cili vdiq në një spital ushtarak francez në vitin 2004 në moshën 75 vjeçare, tregojnë se ai kishte pësuar një sulm si pasojë çrregullimeve të tensionit të gjakut. Megjithatë, shumë palestinez besojnë se ai u helmua nga Izraeli, akuza këto të hedhura poshtë nga shteti hebraik. Gjykata Supreme e Indis konfirmoi dënimin me vdekje për sulmuesin e vetëm të mbjetuar që ndihmoi të kryeshin sulmet e vitit 2008 në qytetin e Mumbait. Muhammad Aimal Amir Kasab, i lindur në Pakistan, ishte një nga 10 personat e armatosur që rrethuan Mumbai në sulmet që vranë më shumë se 160 njerëz. Ai u dënua me vdekje për vrasje, akte terroriste dhe për shkaktim lufte në Indi në vitin 2010, por Kasab pretendoi se nuk ishte zhvilluar gjykim i drejtë ndaj tij. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit cilim thekse nga shtypi i përditshëm Kosovar, në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku, i cili si rëndom ka bërë një përzgjedhje të artikujve kryesor. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ka ngjallur reagime të shumta, njoftimi për njohje nga ana e Malit dhe pastaj tërheqja nga vetë zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli, i cili bëri njoftimin fillestar. Si komentohet në gazeta kjo çështje?
E përditshme ku auditore Albana vlerëson se zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli e skandalizoi publikun kosovar dhe shtetet mike të Kosovës duke sjellur një letër të blerë në tregun e plaçkave për kinse njohjen e shtetit nga Mali. Gazeta thekson se loja me politikën ndërkombëtare dhe me të drejtën ndërkombëtare nuk është asgjë tjetër përveç se një poshtrim i madh për një komb dhe për një shtet që pretendon të integrohet në familjen e kombeve të qytetëruara. Kjo lloj loje, sipas përditshmes koauditore, posë që prish imazhin e vendit, shkakton edhe pezmatim tek shtetet përkatëse dhe tek organizatat ndërkombëtare. Prandaj qeveria tha që përkatësisht ministria e jashtme me urgjencë duhet të sqarojnë publikun se kush me çfarë llogarishe dhe me çfarë drejt po luan me imazhin e shtetit dhe kush është përgjegjës për këtë skandal. Përndryshe, gazeta vlerëson se prodhimi i një skandali diplomatik ndërkombëtar do t'i kushtonte me humbjen e postit secilit zyrtar dhe siç nënvizon koauditore, kryeministri vendit me ta marrë vesh këtë poshtrim që i u bë shtetit do të vendoste për shkarkimin e tij menjëherë. Albana.
Zënel, në zhvillime të tjera, grupi ndërministror për decentralizimin ka mbajtur takimin për mbyllës. Çfarë shkruajnë sot gazetat në lidhje me këtë?
Po, Albana, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila thekson se pavarësisht dëshirave të qeveritarve, krimit të disa komunave të reja dhe disa rezultateve të pamohueshme, dështimi në veriun e Kosovës është i qartë për çdo kënd, sepse siç nënvizon gazeta, as në vitin e 5 të shtetësisë autoritetet kosovare nuk ishin në gjendje të hedhin qoftë edhe një hap simbolik për të integruar tërë territorin sipas pakut së Ahtisarit. Më tutje gazeta vlerëson se është pikrisht dështimi në veriun e Kosovës që po e detyron vendin të hyjë në proces të ri negociator me Serbinë, ndërkohë që si shtekson gazeta, strukturat paralele serbe nuk janë aktive vetëm në pjesën veriore të Kosovës, por këto struktura që financohen nga Serbia veprojnë në komuna tjera me shumicë serbe. Gazeta Kosova sot ka vënë dukje se ndikimi i tyre është zvogluar, por ekzistenca e mëtejshme edhe pas decentralizimit po e dëmton procesin dhe në këtë kuptim ofrimi i privilegjeve të reja për serbët e veriut mund t'i frustroj bashkombasit e tyre në pjesën tjetër të Kosovës, gjë që, siç nënvizon gazeta, aplikimi standardit të dyfisht mund t'a ndaj për gjysmë dhe decentralizimin duke krijuar probleme të reja për shtetin. Albana.
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga e përdisme e zëri veçojnë pjesë nga intervista me nënkryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, i cili duke folur për negociatat politike me Serbinë, ka theksuar se për fatin e Kosovës nuk mund të vendos as PDK-ja, as AAK-ja dhe as kusht tjetër përveç popullit. Limaj i ka thënë zërit se qeveria Kosovës para se të hyjë në negociata me Serbinë duhet të zhvilloj një dialog të brendshëm me gjitha institucionat tjera dhe me gjithë spektrin politik të vendit, për të pasur një qëndrim unik dhe jo të hyjë në këto negociata pa plan dhe pa kushtzime. Limaj ka potencuar se nëse ata që kanë qenë në UÇK mund të bëjnë çfarë të duan me Kosovën, gabojnë rënd sepse sipas tij Kosova është pak më e madhe, është pak më ndryshe.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas përfundimit të mandatit një vjeçar të udhëheqjes së forcave të KFOR-it, komandanti Erhard Revs ka thënë se rezistenca në veri të Kosovës nga serbët nxitet nga disa përfaqësues politik radikal, të cilët ruajnë bizneset e tyre të mbështetura në kontrabandë dhe në trafiqe. Këto deklarata nga zyrtarët e institucioneve të Kosovës janë parë si reale, ndërkaq politikanët serb në veri këto deklarata i quajnë si të marra. Arton Gonushevci njofton nga Prishtina.
Që nga korriku i vitit e kaluar, kur qeveria e Kosovës pati ndërmarrë aksionin për futjen në kontroll të vendkalimeve kufitare 131 në veri, zyrtarët e institucioneve kanë deklaruar se kontrabanda dhe krimi organizuar është në rënje. Mirë po, drejtuesit e forcave pasqyruese të NATO-s në Kosovë së fundi kanë deklaruar se situata aktuale në atë pjesë është më e mirë se një vit më parë, por sfidat janë ende të mëdha. Komandanti i forcave pasqyruese të NATO-s në Kosovë, gjenerali Erhard Drevs, ka theksuar se rezistenca në veri nxitet nga disa përfaqësues politik radikal që duan të mbajnë situatën aktuale në atë zonë, si dhe grupet kriminale që duan të ruajnë bizneset e tyre të mbështetura në kontrabandë dhe trafiqe. Këto komente, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi i ka konsideruar si reale për të shtuar se këto deklaratat e komandantit Revs janë të vonuara.
Po, ato na që i kemi thonë ma parë nuk i kanë përmenu se kanë qenë të rezervum dhe thash në fund të mandatit i ka thonë ta mund qësh janë.
Strukturat paralele në veri të Kosovës edhe 13 vjetë pas luftës vazhdojnë të funksionojnë me mbështetjen e Beogradit. Institucionet e Kosovës jo vetëm që deri me tani nuk kanë shtrirë autoritetin atje, po shpesh janë ankuar se nuk kanë gjetur mbështetjen e faktorit ndërkombëtar për shuarjen e këtyre strukturave. Ministri Recepi thot se për shuarjen e strukturave paralele në veri, KFOR-i asnjëherë nuk ka shprehur gatishmëri për të ndihmuar në këtë drejtim.
E pa, ato do të më pyet NATO se ata formalisht nuk kanë mandat. Kjo është matë e vërmandati e Oleksës në policisë Kosovës, po ata njështë kanë shprehur gatishmërinë.
Kurse politikani serb nga veriu i Kosovës, Marko Jakshiç nga radhët e Partisë Demokratike të Serbisë të Vojislav Koshtunicës, deklaratat e komandantit të KFOR-it për bashkëpunimin e përfaqësuesve politik radikal me grupe kriminale i quan si deklaratat e marra. Nuk ka kur far lidhje dhe unë nuk e njoh askënd nga përfaqësuesit politik të lartë të cilët angazhohen për Serbinë që merren me ndonjë biznes ilegal në veri. Ne këtu kemi shumë shërbim me sigurie të huajat, tona të policisë e Kosovës e Uleksit KFOR-it, për kur nuk kemi parë deri më tash që është arrestuar ndonjë serb që merret me trafikim të njerëzve apo drogë, tha Jakshiç. Nga ana tjetër, drejtori i doganave të Kosovës, Naim Hruglica, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se në pikën kufitare 1 dhe 31 kontrabanda është në pikën 0. Ai megjithatë thotë se nga rrugët alternative ilegale, të cilat i shfrytëzojnë serbët, kontrabanda ende është e pranishme.
Sa i përket hyrjeve ilegale, të dogana nuk ka prezencë në këto pika ose në këto rrugë ilegale dhe aty kemi thënë se po zhvillohet kontrabandë, por nuk e kemi informacionin se sa mund të jetë niveli i kontrabandës.
Hruglica tha po ashtu se doganierët kosovarë aktualisht nuk kanë mundësi të ndërmarrin masat e tjera për të ndaluar kontrabandën.
Kur vet NATO, një organizatë ushtarake, thotë se ka vështirësi me kontrollu për shkak se ka grupe kriminale të cilat janë të armatosura dhe të cilat përdoren edhe zonë, imagjinoni çka do të thotë apo një staf doganori i cili është i paramatosur ose ka vetëm revole një pjesë e tyre për vetë mbrojtje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund fare kujtojmë disa nga titujt kryesor. Republikanët nominojnë zyrtarisht Mitt Romney për president. Vazhdojnë reagimet në Kosovë në lidhje me çështjen e njohjes së vendit nga Mali. Uragani Isaac prek tokën e Luizianës, nisë drejt New Orleansit 7 vjet pas Katrinës. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund të edicionit të mëngjesit. Programet në shqip të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni edhe në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione të reja, klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.